No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kesä vaikuttaa sen, että joku on poissa ja sitten on taas kesälomalaisia niin kuin Norjasta, että tulee semmoinen niin kuin vahdin vaihto täällä. Mutta hyvä näin. Minä olin joskus viime viikolla poimimassa mansikoita ja sitten kun minä mätin niitä sinne poimintavakkaan, niin sitten yhtäkkiä alkoi, sehän on laulunakin, mutta sitten tämä psalmin teksti soimaan, minkä veli luki, että syyssade peittää sen siunauksillaan. Ja sitä jatkui sitten varmaan ainakin puoli tuntia tai tunnin, että aina kun laittoi taas seuraavan mansikan sinne vakkaan, niin se soi taas korvissa, syyssade peittää sen siunauksillaan. Ja minä jäin sitten miettimään, että mitä se syyssade sitten peittää siunauksillaan. Minä jäin miettimään, että tietysti se varmasti peittää jossain vaiheessa ne mansikkapenkit ihan luonnollisesti varmasti, mutta aloin avistella, että Jumala puhui jotakin ehkä tulevasta syksystä, mutta sitten jäin miettimään, että hän saattoi myöskin puhua seurakunnan tulevaisuudesta jotakin. Englanninkielinen joku raamattuhan kääntää tämän syyssateen sanoilla latter rain, eli niin kuin viimeinen tai myöhäisempi sade. Ja sillä niin kuin sitten viitataan siihen, että ennen kuin Jeesus tulee, niin se sanan täytyy täyttyä uudelleen, että kun Jeesus sanoi, että Elian täytyy tulla, ja hän sanoi, että hän on tullut, mutta hän tulee, niin hän viittasi sekä siihen, että tietysti oli ensin niin kuin Elia profeetta vanhassa testamentissa, mutta sitten hän suoraan sanoi, että Johannes Kastaja oli Elia. Mutta sitten siitä tekstistä löytyy kyllä profeetallinen ulottuvuus vielä tänne, voisiko sanoa syyssateeseen, että ennen kuin Herra tulee, niin taas täytyy, tai onko se sana täytyy, vaan varsinkin niin päin, että taas tulee Jumalan armosta Elia ensin ja sitten vasta Jeesus. Mutta ei välttämättä samalla tavalla, että tulisi yksi persoona, vaan ymmärrän niin, että tulee Elian henki, joka valmistaa Kristuksen ruumiin kohtaamaan Herran kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Jos me ajatellaan tällä hetkellä yksilöuskovia, täältä lähtee, minäkin käyn paljon tuolla kuolivuoteiden äärellä, siellä on hyvinkin tuskallinen riisuntavaihe monen kohdalla ennen kuin loppu tulee. Ja Jumala valmistaa niin kuin lähtemään sinne ikuisiin asumuksiin, eli Jumalan taivaaseen. Niin siitä ymmärtää, että Jumala antaa ihmisille aikaa, mutta jos ajatellaan sitten sitä ylöstempausta, niin silloin kaikkien pitääkin yhtäkkiä olla samana päivänä, samalla sekunnilla valmis. Kun sana sanoi, että toinen on kaksi miestä vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään, niin on kaksi naista jauhamassa ja toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja siitä sanankohdasta löytyy sekin, että toisella puolella maapalloa on yö ja toisella puolella on päivä. Niin niiden kaikkien, jotka ovat halajamassa sinne taivaan kirkkauteen, pitää olla siinä yhdessä hetkessä valmiit. Ja ehkä se syyssade on myöskin sitä, että se valmistaa seurakunnan kohtaamaan ylkänsä. Eli valmistaa morsiammen. Mutta kyllä tästä jo löytyy myöskin, mä luen tästä nämä kaksi jaetta uudelleen, muistin virkistämisessä, siis psalmi 84 ja 7. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan ja astuvat Jumalan eteen Sionissa. Niin kyllä tässä tietysti löytyy evankeliumikin, että siellä missä Kristusta saarnataan, niin siellä sitten se Kyynelaakso muuttuu lähteitse maaksi ja sen jälkeen sitten Herra lähettää sen syyssateen, joka siunaa näiden muuttuneiden ihmisten elämän. Niin kuin sana sanoi, että uudeksi minä teen kaikki ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja tuossa kun me tultiin autossa, niin tuo Janne veli kertoi sellaista unta, minkä hän oli nähnyt, että hän näki jossakin vieraassa kaupungissa viltin alla miehen. Ja hän sitä siinä vähän aikaa sitten tökki hereille, kun se oli siellä vähän huonossa kunnossa. Ja sitten hänen yllätyksekseen, kun hän sitä vilttiä sieltä nosti ja sitä miestä tökki heräille, niin siellä viltin alla olikin Jeesus. Ja hän sitten pohti sitä unen merkitystä, ja minä sanoin, että tämähän on hyvin raamatullinen uni, että Jeesus on kärsimässä siellä, missä ihmiset ovat kuolemassa synteihinsä. Kun sanahan sanoo niin siellä Matteus 25, että sen, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistä, sen te olette tehneet minulle. Minun oli nälkä ja minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda ja te annoitte minulle syödä ja niin edelleen jatkuu se Matteus 25. Sitten mä kerroin Jannelle ja näille muille matkakumppaneille sellaisesta miehestä sieltä keskiajalta, muistaakseni jossain siellä Itävallassa oli semmoinen suhteellisen varakas suutari. Ja hän sitten jonain iltana oli laittamassa suutariliikettä kiinni ja sitten oli tosi semmoinen kylmä ilma ja hänellä oli sitten oikein hieno turkki, minkä hän otti päällensä ja lähti kotia kohti, niin sitten siellä häntä vastaan tuli kerjäläinen ryysyissänsä. Ja hän sitten päätti ratkaista sen tilanteen sitten hengellisellä tavalla ja hänellä oli sitten, oliko puukko tai sitten räätälin tai suutarin työvälineitä tai mitä hänellä oli mukana, niin hän leikkasi sen turkin keskeltä halki ja antoi sen puolikkaan sille kerjäläiselle. Ja sitten hän lähti sen toisen puolikkaan kanssa kotiinsa ja se kerjäläinen jatkoi sitten iloisena matkaa, kun oli edes turkin puolikas niiden ryysyjen lisäksi. Mutta sitten tuo suutari tai räätäli, kumpi hän olikaan, ei sillä ole väliä, niin sitten kun hän seuraavana yönä nukkui, niin hän heräsi tai näki unta jompaa kumpaa tai molempia. Ja yhtäkkiä siinä hänen sänkynsä vieressä seisoi Jeesus ja Jeesuksella oli se turkin puolikas päällä. Ja se sana alkoi soimaan hänen korvissaan, että minkä olette tehneet yhdellä näistä vähimmistä veljistä, sen te olette tehneet minulle. Eli evankeliumissa pitäisi nähdä se, että ne ihmiset ovat kuolemassa siellä synteihinsä. Kristus on siellä kärsimässä. Hän, joka on maksanut jokaisesta sielusta sen kalliin hinnan. Ja sitten sana sanoo, että ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Mutta hän ei niin kuin etsi sieltä, voisiko sanoa, suoraan taivaasta, vaan hän etsii sinun ja minun kautta niitä kadotettuja sieluja. Hän on lähetyskäskyssä siirtänyt sen etsimisen meidän tehtäväksemme. Menkää kaikkeen maailmaan ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan se pelastu, joka uskossa tuomitaan kadotukseen. Ja hän on siirtänyt sen etsimistehtävän meille, mutta hän antaa toki siihen sitten voiman ja voitelun ja johdatuksen ja kaiken kyvyn tehdä sitä työtä. Niin nähdä siellä sielujen voittamisesta vähän semmoista laajempaa näkökulmaa. Ja sitten en nyt lue sitä Matteus 25, mutta on hyvä lukea se ehkä kotona, että mitä siellä puhutaan siellä tilinteon päivänä, että on juotettu janoiset ja syötty nälkäiset ja käyty niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa ja vaatetettu alastomat, niin sieltä oikeastaan löytyy seurakunnan tehtävä, koska Jeesus niistä asioista meiltä edellyttää aikanansa tilin tekoa. Sitten kun täällä oli nämä norjalaiset ystävät ja tuo sana oli hyvä siitä, että meidän on toki helppo aina rukoilla, että muuta Herra, tuo minun lähelläni elävä ihminen on sitten perheenjäsen tai sitten joku toinen uskova tai joku naapuri. Ja on paljon helpompaa rukoilla, että muuta tuo mäntti ihminen tuossa vieressä kuin se, että nöyrtyä siihen ajatukseen, Herra, muuta minut ensin. Ja se tuntuu olevan semmoinen, anteeksi, että mä käytin tämä mänttisanaa, mutta joskus se on se uskovankin rukous niin raju, että siellä on tällaisiakin sanoja. Niin siinä on se totuus, että sitä muutosta ei tule, jos se nousee tällaisesta sydämen ajatuksesta se rukous. Täällä Suomessa kiersi aikanaan sellainen valkopartainen profeetta kuin Gordon Pinning. Ja hänen Emilin vaimonsa, joka nyt sitten Emili siirtyi vuosi sitten taivaaseen, oli siellä heidän kodissaan, läksin puolilta päiviltä sieltä, kun se vaimo sitten yöllä, illalla siirtyi taivaan kotiin. Ja nyt Gordon sitten on täyttänyt jo 84, ja hän vielä käy tuolla Kambodsassa ja sitten Perussa saarnaamassa. Ja he oli täällä Suomessa sitten, ja he sitten aina avoimesti jakoi sitten siitä omasta elämästään niitä kokemuksia siitä, että miten Jumala oli heitä kasvattanut. Heillä oli sillä tavalla vähän erikoinen avioliitto, että sitä ikäero oli ehkä noin 15 vuotta. Vuotta sitten Gordon oli vaimoaan vanhempi. Ja siinä oli ehkä tämmöinen ikäkerronkin tähden välillä vähän törmäyskursseja. Mutta yksi sellainen kertomus siinä oli sitten sillä Emilin vaimolla, että kun se sitten aina laittoi sille miehelleen, kun se siellä, aina kun sitten oltiin kotona, kun ei oltu saarnamatkoilla, niin laittoi tietysti ruokaa ja keitti kahvia tai mitä teki sitten, ja Gordon teki niitä jotakin pihatöitä, ja sitten Emilia otti sen uppiin, kun sitten ruoka-aika tai kahviaika lähestyy, niin Gordon tulee sieltä reippaasti kurasaappaissa ja kävelee sitten sinne pöytään. Ja sitten hän oli taas sen yhden ruokatunnin jälkeen Emilistä siivoamassa niitä sotkuja ja purnas, että Jumala, että muutettu hukku, että se oppii jättämään ne kurasaappaat eteiseen. Niin Jeesus käänsikin sen asian aivan toisenlaiseksi ja alkoi puhumaan Emilille ja sanoi, että Emili, kiitä minua siitä, että sinulla on aviopuoliso. Ja sitten kun hän alkoi kiittämään, että kiitos Jeesus, että sinä olet antanut tämän Gordonin minulle aviopuolisoksi, niin kuinka ollakaan sitten, kun se seuraava ruokatunti tai kahvitunti tuli, niin Gordon tuli sieltä ja pisti sitten kurasaappaat eteisen nurkkaan ja tuli pöytään. Eli hengen maailmassa oli joku side, jonka Jumala halusi tällä tavalla käsitellä pois. Eli hengen maailmassa murtuu jotakin, jos sen asemesta, että rukoilee, että muuta tuo toinen, nöyrtyy siihen ajatukseen, että voi sanoa Jumalalle, että muuta minut ensin. Se voi sittenkin, se kun puhutaan avioliitosta erityisesti tai perheenjäsenistä, niin, ja puhutaan erityisesti meistä veljistä, niin sitten se kuitenkin monta kertaa on niin, että jos me muutumme ensin, niin sitten se puolisokin muuttuu. Mutta jos lähtee väärästä näkökulmasta liikkeelle, niin voi olla, että sitä muutosta ei koskaan tule. Hilja Aaltonen, joka vielä palvelee siellä Jumalaa, yli 100-vuotiaan, ehkä 140 hän jo on, niin hänen jossakin kirjassa on sellainen kertomus sellaisesta avioparista Pohjanmaalta, jossa mies oli uskossa ja vaimo ei. Ja sitten se oli jatkuvana rukousaiheena siellä sitten sitä, minä tarkasti tiedä mitä se pohjalainen huju tarkoittaa, mutta sitä vaimosta käytettiin siinä kirjassa nimeä huju. Se tarkoitti vähän, että se oli semmoinen rämäpäinen, että tuo uskova puoliso sai välillä kuulla kunniaa, välillä sai kauhasta ja välillä kaulimesta. Ja se oli sitten jatkuvasti siellä kokouksissa tuo veli aina toisin esille, että rukoilkaa nyt, että Herra muuttaisi hujun. Että he pelastaisi ja muuttaisi hujun. No kuinka ollakaan, niin sitten kaikesta huolimatta, en tiedä miten sen hujun aivan loppuu, sen tietää Herra. Mutta kuitenkin kävi niin, että yhtenä päivänä sitten huju otti ja kuoli. Ja kävi niin, että sen jälkeen tuota veliä ei enää näkynytkään hengellisissä kokouksissa. Se oli sittenkin ollut se huju, joka sen kauhan ja kaulimen avulla oli pitänyt tämän veljen tiellä. Mutta kun sitä hujua ei enää ollut, niin hän kylmeni siinä uskossa, niin ilmeisesti meni takaisin maailmaan. Eli on sellaisia asioita, mitä me emme aina tajua, miksi ne ovat olemassa. Ja joskus me tajuamme ne jälkeenpäin. Jumala lähetti minun tyköni sellaisen nuoren veljen, joka sairasti vaikeaa sairautta, ja minä uskoin, että hän parantuu, ja hän itse uskoi, ja kaikki me läheisetkin uskoivat. Mutta sitten kävikin niin, että hän kuoli yhtäkkiä. Ja sinä päivänä tai pari päivää sen jälkeen, kun tuo veli oli kuollut, minä tajusin jotakin, että Jumala oli lähettänyt hänet saattohoitoon minun tyköni. Minä en vain tajunnut sitä. Tai jos minä olisin tajunnut sen liian aikaisen, niin se saattohoito olisi ehkä ollut surun murtavaa tai liian synkeää, eikä tuo nuori veli olisi pystynyt ottamaan sitä vastaan. Mutta koska meillä kummallakin oli usko siihen, että elämä voittaa, niin kuin se lopulta tietysti voittikin, kun hän meni taivaaseen, me vaan odotettiin sitä vähän eri tavalla. Mutta minä tajusin sen sinä silmän räpäyksessä, kun olin lähtenyt, että miksi hän oli Jumala valmensi häntä taivasta varten. Eli on asioita, joita me ei tajuta sillä hetkellä, tai sanotaan niin rakkaudellisesti, että Jumala sallii, että me ei tajuta niitä siinä hetkessä, kun ne on menossa, miksi ne on näin. Jos me tajuaisimme ne, niin me saattaisimme omalla ymmärryksellemme pilata ne. Mutta joskus on jälkeenpäin ihana kokea niitä aha-elämyksiä, nähdä, että miksi tuo ja tuokin pätkä on ollut minun elämässäni. Mutta sanan neuvo niissä kaikissa muutosrukouksissa ja kaikissa on tietysti sen isomman nimittäjän alla, että kiittäkää joka tilassa. Siellä ei sanota niin, että kiittäkää joka tilasta, koska voihan se olla, että joku elämän tilanne, mikä on käynyt ahtaaksi ja vaikeaksi, niin sen syy voi olla meidän omat hölmöilyt. Mutta se on hieman niin kuin vivahde ero sanota, että kiittäkää joka tilassa, eli sielläkin, missä olet ajautunut umpikujaan oman hölmöilyn takia, niin saat silti siellä kiittää, että Jeesuksella on ulos päässyt. Mutta ei Jeesus johda sinua eikä minua kiittämään siitä, että kiitos kun on hölmöilty, vaan hän johtaa kiittämään siitä, että on olemassa ulos pääsy Kristuksessa Jeesuksessa. Niin siinä on voimaa siellä, kun on sitten perheessä riitasointua tai jotakin muuta, että oppii kiittämään. Kiittäkää joka tilassa. Ja sama on tietysti seurakunnan keskellä, että kun sitten tuolla eräällä paikkakunnalla oli semmoinen vähän raju kokouksen vetäjä, hän saattoi meitä saarnamiehiä keskeyttää kesken puheen ja ottaa jostakin pilkusta tai pisteestä kiinni ja sanoa, ettei tuo asia nyt ihan juuri niin ollut kuin sinä sanoit. Ja se veti aina sen hengen siitä kokouksesta pois. Ja jotkut heikommat sitten lähti kesken saarna jopa kokouksesta ulos, mutta sitten tuli semmoinen vanhempi ja viisaampi veli ja sanoi, että Jari, minkäs me sille voimme, jos Jumala on lähettänyt veli santapaperin meidän keskelle meitä hiomaan, niin meidän on se kestettävä. Ja voi se joskus olla sisar santapaperikin. Ja kun kuka olet puutöitä tehnyt, niin tiedät sen, että santapaperi on erilaisia karkeusasteita. Mutta Jumala haluaa viedä sen siihen loppuhiontaan asti, jossa käytetään sitä hienompaa santapaperia. Niin kuin sana sanoo siellä ilmestyskirjassa, että me hiomme toisiamme elävinä kivinä. Niin yksi sellainen, jos sinä haluat hengellistä kasvua, oikein niin kuin oikeasti pyydät sitä Jeesukselta ja sillä lailla, että se ei ole muodollinen lause sinun huulillasi, niin silloin se ainoa tie kasvaa hengellisesti on se, että antaudut hiottavaksi, mutta myöskin olet valmis hiomaan toisia uskovia. Mutta kuitenkin siinä järjestyksessä, että ensin olet valmis siihen antautumaan siihen, että Herra, hio minua suoraan tai hio seurakuntasi kautta tai hio elämäntilanteiden tai olosuhteiden tai muiden asioiden kautta. Ja sitten sen jälkeen vaihe B, että Herra, minä olen valmis hiomaan myös toisia uskovia. Eli se, jos se menee niin kuin väärällä tavalla se balanssi rikki, että me olemme vaan valmiit hiomaan toisia, niin me emme kykene toisia hiomaan, jos me emme ensin itse antaudu hiottaviksi. Kyllä mä näen jotenkin sen, että sen sanan kohdalla, että me hiomme toisia elävinä kivinä, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että silloin meistä hiotaan niitä särmiä pois. Eli hiotaan sillä tavalla, että me vähenemme ja Kristus kasvaa. Se on aika iso kasvun tavoite, kun sanotaan, että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Ja sitten sanotaan, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa, niin sillä hionnalla on tarve ja tarkoitus muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Ja silloin, jos se tapahtuu, se muutos, muuttua enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi, niin se tuo mukanaan sen hengellisen kasvun. Eli kyllä siinäkin voisi silloin sanoa, että syyssade peittää sen siunauksillaan. Kyllä sinne hengelliseen kasvuunkin monta kertaa sinne mennään sen kyynelaakson kautta. Mutta sitten ne muuttuu lähteitten maaksi. Kyllä tämän voi tämän sanankohdan ajatella niinkin, että se ihmisen sydän muuttuu lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksillaan. Jos sen rinnalle laittaa sen Uuden testamentin tekstin, jossa Jeesus sanoi, että siitä, että jos on joku janoa, niin tulkoon ja juokoon, ja minä teen siitä ihmisestä sen elävän tai elämän veden lähteen. Eli joka todella janoaa ja haluaa juoda, niin hän muuttuu siksi lähteeksi. Eli hänestä tulee se Jeesuksen, voisiko sanoa, jakelun kanava. Jossakin onko se vanhassa testamentissa, onko se rukouksen muodossa, että Herra, suo minun maljani olla ylitsevuotavainen. Jeesus haluaa tehdä meistä sellaisia lähteitä, jossa syyssade pääsee peittämään sen siunauksellaan, sen koko meidän lähiympäristön. Mutta siinä ei ole oikotietä, se menee sen kyynelplaakson kautta. Eli sen muutoksen täytyy tapahtua siellä ihmisen omassa sisimmässä. Eli se hionta täytyy tapahtua ensin itsessä, tai se pääpaino pitää olla siellä. Totta kai se on vuorovaikutusta, että meitä hiotaan ja me hiomme, mutta kuitenkin, että jos se menee siihen, että se rukouselämä on sitä, että Herra, muuta tuo jastipää, muuta tuo, jos se on niin kuin aamulla alkaa se rukous. Herra, sä näet sen hankalan kaveri siellä seurakunnassa, sä näet sen mun ikävän työkaverin, ja tuo vaimokin kiukutteli aamulla, se jätti pyykikoneeseen pyykit, se teki sitä ja tätä, ja jos se jatkuu tällä tavalla, niin silloin siitä on tullut yksipuolinen siitä asiasta. Siellä on ikään kuin lukko, se oma sisin ei ole enää avonainen muutokselle. Ja tästä voisi sanoa, että se on se lain tie. Älä tartu, älä maista, älä koske, ja silloin siellä on kahleet. Mutta siellä, missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja siellä on niin suuri vapaus, että se muutokselle on mahdollisuus. Niin muuttaa Herra, joka on henki. Hän ei voi muuttaa, jos se ihminen on jotenkin ikään kuin siellä saviruukussa sillä tavalla, että kansikin on päältä kiinni, niin ei Jeesus tule sorkkaraudan kanssa väkisellä raatamaan sitä kantta auki ja sanoa, että minä haluan pakolla muuttaa. Ei, vaan hän tulee vaan sanomaan, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ei tämä kristillisyys. Ei ole pakkopaidan tie, vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen. Se perustuu siihen syvään sydämen haluun muuttua hänen kaltaisekseen, niin että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Siinä voi mennä aikaa. Mutta siellä Jumalan edessä ratkaisee se mielentila, kun veljemme luki tämän roomalaiskirjeen kohdan, mistä me ollaan tehnyt tuonne kuninkaan käskykirjaan ihan luvunkin. Niin siitä ruumiin uhriksi antamisesta, niin se on se samassa luvussa, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto ja mikä on hyvää ja mikä on otollista. Siinä jotenkin, siinä ei suoraan sanota, että Jeesus tekee sen kaiken, vaan se jotenkin viittaa siihen ihmisen tahtoon ja haluun päästä siihen tai tulla siihen muuttuneeseen tilaan. Niin luetaan se vielä sanasta sanaan tällä roomalaiskirjeen 12. luvun alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli siinä on niin kuin ensin sellainen, niin kuin, voisiko sanoa, ikään kuin ulkokehä, jossa varoitetaan, että siinä on älkääkä, mutta voit laittaa sen yksikössä omalle kohdallesi, omalle sydämellesi käden ja sanoa, että, ja oman nimesi, että älä mukaudu tämän maailman ajan mukaan. Ja monikossa tietysti älkää mukautuko, vaan muuttukaa, niin se voi laittaa yksikköön, vaan muutu mielisi uudistuksen kautta tutkijaksesi, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä ja otollista ja täydellistä. Eli siinä on niinku semmoinen ulkokehä, missä ensin täytyy olla päätös, että minä en tahdo, minä en halua mukautua tämän maailman ajan mukaan. Eli minä haluan sanoa tälle maailmalle, että kiitos ei. Samalla tavalla niin kuin Joosef siellä Egyptissä, kun se Potifaaran vaimo teki niitä ikäviä ehdotuksia hänelle ja sanoi, että makaa minun kanssani, niin Joosef vastasi hänelle todella hengellisen vastauksen ja sanoi, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän näki heti sen asian oikeasta näkökulmasta, jos minä lankean tähän koukkuun, niin se turmelee minun Jumalasuhteeni. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Me ajattelemme ehkä syntikysymystäkin väärästä näkökulmasta. Me voimme katsella sitä vain siitä omasta itsekkäästä näkökulmasta, mutta se oikea näkökulma on se, että se synti tekee hitaaksi, se helposti kietoja tekee hitaaksi, eli se tulee sinne, minä käytän sitä sellaista vertausta, että se on niin kuin musta kiila, joka tulee sinne uskovan ja Jumalan väliin, ja se pysähdyttää Jumalan valtakunnan vankkurit. Eli sitä ei voi katsella vain omasta itsekkäästä näkökulmasta. Niin Aakankin ajatteli siellä, kun hän otti sen sinäärilaisen, oliko se kulta vai hopea levyn ja mitä siellä oli niitä muita esineitä, ja kätki sinne telttansa perälle tai telttansa pohjaan, niin hän ajatteli, että tämä on minun henkilökohtainen asiani. Mutta se ei ollut hänen henkilökohtainen asia, kun Israelin miehet lähtivät sinne Ain miesten keihästen eteen, niin he tulivat veristä päin sieltä pois sen tähden, että vanhimmille tuli sana, että Israel, sinun keskelläsi on syntiä ja sen tähden Israel ei kestä vihollisen edessä. Ja sitten heitettiin arpaa ja se lankesi sinne Aakanin perheeseen, ja sitten hän joutui tunnustamaan, että mitä hän on tehnyt. Eli älä ajattele sitä syntikysymystä, että se on vain minun ongelmani. Jos ajatellaan pelkästään sitä katkeruuden juurta, mistä niin kuin tietysti sananvalossa annetaan ohje, että pitäessä ne esillä sillä tavalla Jumalan armoa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja turmiotaan, ettei monet tule saastutetuksi, niin entä sitten, jos sitä Jumalan armoa ei olekaan pidetty esillä ja katkeruuden juuri on päässyt tekemään tuhonsa ja turmionsa, niin silloinkin siellä sanotaan, että monet tulevat saastutetuiksi. Eli se ei ole sen katkeran ihmisen henkilökohtainen ongelma, vaan kun katkeruus pääsee sinne ääripisteeseen, niin sellainen uskova saastuttaa monta muutakin uskovaa. Minä olen nähnyt tämän monta kertaa. Eli peilata se synti laajemmasta näkökulmasta, eikä katsella sitä vain oman itsensä peilin kautta, vaan katsella siellä, toki siellä Kristuksen kuvastimessa kehotetaan katsomaan siellä omaa itseään, että minkä kaltaista tekoa minä olen. Mutta siitä samasta kuvastimesta myös näkyy se, että me olemme yksi Kristuksen ruumis, olemme toinen toistemme jäseniä, ja mitä enemmän seurakunnassa on synnin orjia, sitä vähemmän siellä on työkykyä tehdä hengellistä työtä. Jos ajatellaan nyt päin karkeasti, että on 100 ihmistä jossakin seurakunnassa ja 15-20 rypee siellä jatkuvasti synnissä, niin ne imee niiltä voisiko sanoa terveesti vaeltavilta sitä uuden elämän voimaa niin paljon, että se on rajoitettua se kokonaisuus, eli se sielujen voittaminen ja se hengellinen työ, niin ne on niin kuin riippa siellä perässä, jotka imee sitä uuden elämän voimaa. Siksi kannattaa ajatella näitä asioita laajemmasta näkökulmasta. Jotenkin mä koin, kun tämä veli puhuu tästä, niin kun, että ensin tästä rukouksesta, että muuta tuo toinen, niin vähän laajemminkin ajatella sitä, että me voimme katsella myöskin tätä syntikysymystä ja monta muuta kysymystä väärästä, itsekkäästä näkökulmasta, emmekä näe sitä laajemmassa merkityksessä, että se vaikuttaa koko Kristuksen ruumiin elämään. Eli jotenkin Jumala avartakoon rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Mutta se ulkokehä on tämä, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, eli heittää se maailma sinne vaan kauemmaksi sinne ulkokehälle. Ja sitten alkaa rukoilemaan, että muuta minut mielenuudistuksen kautta tutkijaksi, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista. Niin monta kertaa koin jotenkin, että uskovilla on semmoinen pitkä lista erilaisia rukousaiheita. Olen nähnytkin niitä, niin monella ne voi olla sillä tavalla, että siinä on ihan niin kuin laitettu se matemaattisesti se tärkeysjärjestys. Siellä voi olla joku laittaa ykköseksi sen, että pitää saada se aviopuoliso. Jollakin voi olla ykkösenä se työpaikka, jollakin voi olla joku muu asia siinä ykkösenä. Sitten se etenee, siinä on pitkä lista asioita. Mutta sitten minä haluaisin muistuttaa siitä, että se saattaa se järjestys olla tullutkin inhimillisestä viisaudesta. Eli se on ihmisen tekemä lista. Ja voi ollakin, että Jeesus haluaa käsitellä sieltä rukouslistalta sen numero 30 ensin ja tuoda sieltä väärinpäin siihen ykköskysymykseen. Minä olin tuolla jossakin Etelä-Suomessa hengellisessä kokouksessa ja nuori mies tuli sinne sitten rukousjonossa ja sanoi, että rukoile, että minä saan itselleni aviopuolison. Niin siinä samassa, kun hän sanoi sen, niin minulle avattiin hengen maailma ja hänen päänsä päällä oli sellainen 50 senttiä korkea pino pornolehtiä, pornovideoita ja kaikenlaista saasta. Ja mä sanoin, että ei Jumala anna sinulle aviopuolisoa, sinä et saa tähän kysymykseen vastausta ennen kuin sinä teet pornosta täydellisen pesäeron. Ja sitten hän oli valmis katumaan. Eli Jumalalla on oma järjestyksensä. Ja se järjestys on aina se, että laittakaa, niin kuin Pietari kirjoittaa, että pankaa pois se, mikä on paha. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämättä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Niin Jumalan järjestys on aina se, että hän haluaa, että se paha on sitten maailma tai synti tai joku paha tapa, että se työnnetään tieltä pois. Että tulee tilaa sille Jumalan siunaukselle, josta voin käyttää tätä nimeä vapaasti varmasti, että tulee tilaa syyssateelle. Syyssadetta ei voi tulla, ellei ensin ole sitä kyynelaakson kokemusta. Ja jos ei ensin ole muuttunut se maa siellä, eli se sydämen tila, ja sitten vasta tulee syyssade, joka peittää sen siunauksillaan. Meidän lihan mieli on se, että me haluaisimme mennä sinne ilman sitä kyynelaakson kokemusta suoraan sinne Jumalan siunauksiin. Me haluttaisiin ottaa ikään kuin parhaat palat päältä. Mutta se ei ole Jumalan tapa toimia. Vaan haluaisin kyynelaakson kautta muuttaa sen ihmisen sydämenkin lähteitten maaksi ja sitten syyssade peittää sen siunauksilla. Minä otan täältä esille, minä olen monessa saarnassa ottanut sen, mutta täällä pistän toivoni siihen, että täällä on taas uusia ihmisiä, jotka ei ole tätä asiaa vielä kuulleet. Ja olkoon se sitten, kun sanotaan, että kertaus on kaikkien opintojen äiti, niin niille sitten kertaukseksi, jotka ovat tämän vertauksen jo kuulleet. niin voidaan aloittaa ajatella, että elämä on niin kuin, sanotaan nyt tästä, tämä euroviitta ja sinänsä niin kuin maailma, niin sanotaan vain, että tämä on niin kuin mitalli, jossa on kaksi puolta. Jos sinä haluat päästä käsiksi siihen hengelliseen kasvuun, niin jos sinun sydämesi halajaa sitä, että siellä sinun elämässäsi on yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, siellä on ilo, siellä niin kuin valtakunnan ne päätunnusmerkit on, sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Eli se oikeastaan on se Kristuksen täyteys, kun hän on antanut meille täyteyttä täyteiden jälkeen. Niin siellä mitallin toisella puolella lukee tämä, että ilo ja vanhurskaus ja rauha. Ja toki siellä lukee jumalainen parantuminen ja lukee rukousvastaukset ja kaikki Jumalan ihmeet. Ja jokainen uskova haluaa nämä. Näistä voisi sanoa, että ne on se syyssade vähän avarammin tämän sanankohdan perusteella. Mutta sitten monelta jää huomaamatta se, että silloin jos täällä mitallin toisella puolella lukee vanhurskaus, rauha, ilo, parantuminen, yltäkylä elämä Kristuksessa, niin samaan aikaan siellä mitallin toisella puolella lukee kärsimys, vaino ja ahdistus sanan tähden, ihmisten pilkka ja jopa esirukouksenkin tuoma tuska. Niin ne on siellä yhtä aikaa. Ja jos sillä mitallilla ei ole sitä kärsimyksen puolta, eli sitä kyynelaakson puolta, niin ei sitä toistakaan puolta ole olemassa. Eli yhtä vaikeaa kuin on laittaa tällainen kolikko viilapenkkiin ja saada rautasahalla halki, niin yhtä vaikea on erottaa yltäkylän elämä, se vanhurskaus, se rauha ja ilo sieltä kärsimyskoulusta, koska se ponnistaa sieltä kärsimyksen ja ahdistuksen kautta. Sitä kautta hän hio meissä esille Kristuksen kirkkauden. Eli osa uskovien rukouksista nousee myöskin sillä tavalla väärästä mielentilasta tai väärästä ajatuksesta, että halutaan, että Jumala ottaisi ne tietyt kärsimykset pois. No kun aikasi mangut siellä Jumala edessä, niin hän voi ottaa ne pois, mutta samalla hetkellä hän pyyhkäisee myöskin jotain pois sieltä mitallin yltäkylläisen elämän puolelta. Kyllä hän vastasi sen veljen rukouksiin ja ratkaisi sen huju-ongelman, mutta se ei ollut hyvä se rukousvastaus. Se oli ihan samanlainen kuin ne israelilaisten jankutus siellä erämaassa Moosekselle, Aaronin vanhimmille ja ennen kaikkea Jumalan snapina. Me halutaan lihaa, me halutaan lihaa, me halutaan palata takaisin sinne Egyptin siunauksen patojen ääreen. Se oli joku mollivirsi, joka valitti siellä, nyt pitää saada lihaa. Ja Jumala antoi lopulta viiriäisiä tulla, se oliko se iltatuuli vai mikä se painoi koko leirin täyteen viiriäisiä. Se näytti ensin ihan kivalta, mutta seuraavana päivänä alkoi mätä liha haisemaan israelaisten telttojen perillä. Eli osa rukouksista ja jopa niitä seuraavista rukousvastauksista on sittenkin vain viiriäisiä. Eli jotenkin kun alkaa rukoilemaan jotakin asiaa, niin ehkä olisi syytä tietyllä tavalla ikään kuin turvata selusta ja kysellä, että Herra, että mistä motivaatiosta, mistä mielentilasta lähtee tämä rukous? Lähteekö se siitä, että minä rukoilen jotakin, niin kuin sana sanoi, että kuluttaakseni sen himoissani? Vai nouseeko se sellaisesta todellisesta tarpeesta, joka hyödyttää Jumalan valtakuntaa? Eli jotenkin liian paljon rukouksista nousee itsekkyyden maaperästä. Ne ei nouse sieltä kyynelaakson kautta, vaan ne nousee jostakin siitä ihmisen lihallisuudesta. Herra, anna minulle sitä ja anna tätä. Ja sitten osa niistä asioista, mitä me rukoilemme, niin todellisuudessa ne asiat ratkeaisivat jo itsestään siinä vaiheessa, kun päällimmäisen oli se rukousta, että se tahto etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan tai lisätään teille siinä ohessa. Niin osa uskovien rukousasioista, siitä pitkästä listasta, jos minä saisin päättää, niin minä pyyhkisin ne pois ja sanoisin, että ala etsimään Jumalan valtakuntaa ja ne vanhurskauttaan, niin sinä saat ne kaikki muut siinä, ne automaattisesti lisätään sinulle siinä ohessa. Eli monet niistä asioista, joita me ihmiset katsomme, että ne on tärkeitä, ne on päällimmäisiä, niin Jumalan silmissä ne ovatkin vain oheissiunauksia. Ja kun suhde valtakuntaan löytyy, niin ne ratkeavat ikään kuin itsestään. Minä muistan sellaisen yhden yön elämässä, niin minä olin jossakin ahertanut sitten. Sitten en muista, kuinka paljon oli valtakunta ja mitä kaikkea muuta olin ahertanut. Muistan vaan sen, että olin illalla rätti väsynyt ja sitten siellä joskus aamuyön tunteina heräsin siihen, tai silleen niin kuin alitajus tajusin, että joku tuli sisälle. No tietysti ensin puhui paholainen ja sanoi, että joo, että sieltä tuli nyt varkaat, mutta sitten puhui Jumalan ääni, että käännä vaan kylkiä ja nuku rauhassa, että sieltä ovesta tuli sisään minun siunaukseni. Ja kun minä heräsin aamulla, niin siellä pöydällä oli sitten tällainen täysikokoinen juustotanko. Se oli eräs sisar tuonut siihen sitten yöllä, kun oli kokenut, että aamulla siellä tasaisen perheessä tarvitaan juustoa. Ja sitä oli sitten sitä juustoa vähän toisillekin jaettavaa. Ja oli siellä jotakin muutakin, en minä enää niistä muista sen enempää, mutta se juusto jäi mieleen, kun se oli niin hyvä juusto. Se koko asia oli hyvä juusto, mutta se itse konkreettinenkin juusto oli niin hyvä juusto. Eli tietyt asiat on oheissiunauksia, mutta se mielenmuutos, että alkaa näkemään, että ne lisätään siinä ohessa. Eli jotenkin minä kannustaisin tänä päivänä sieltä Kyynelaakson kautta tulemaan sinne elämän pääväylälle, tulemaan todelliseen rukouselämään, todelliseen hengelliseen elämään. Ja jos olet päässyt jo pitkälle, niin mä vaan yllytän menemään vielä pitemmälle. Niin kuin Paavalikin sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän oli saavuttanut paljon. Hän oli nähnyt, kuinka pakana kentille syntyi seurakunti evankeliumin voimasta, kuinka riivaajat lähti. Välillä hänet kivitettiin puolikuoleaksi. Opetuslapset rukoilivat, heräsi, jatkoi työtä. Siitä huolimatta hän nöyrästi sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli tämä on yksi sellainen hengellisen elämän vaarallinen pysähdyspaikka, että uskova tulee sellaiseen väärään mielentilaan, että lakkaa, se halu vähetä loppuun ja ajattelee, että minä olen kaiken saavuttanut. Mutta Jumalan tahto on, että sitä vähenemistä tapahtuu niin kuin Paavalin elämässä loppuun asti. Minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Ja silloinhan se vasta se lopullinen täydellisyys tulee, kun usko vaihtuu näkemiseen. Nyt me katselemme kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta tulee päivä, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Mutta se kuvasti näyttää meille kuitenkin riittävän selvästi asioita, minkälaista tekoa me olemme, mitä meidän pitäisi tehdä, miten meidän pitäisi rukoilla. Se Kristuksen kuvastin on kuitenkin tietystä näkökulmasta katsottuna täydellinen. Jos sitä vertaa vanhan liiton varjokuviin tai esikuviin, niin se Kristuksen kuvastin on niihin verrattuna täydellinen, vaikka me emme näekään vielä itse Herraa kasvoista kasvoihin. Olin pari vuotta sitten, tai mitä siitä on aikaa, ollut useampanakin vuonna tuolla saarnaamassa Venäjän juutalaisille, joita tuodaan tänne Suomeen Raamattuleirille. Ja sitten monta kertaa käy, että sen viikon aikana, kun heitä opetetaan, niin joskus koko 20-30 ihmistä antaa elämänsä Jeesukselle, joskus muutama jättää antamatta, mutta suurin osa heistä pelastuu sen Suomessa olevan Raamattuviikon aikana. Ja sitten kun tiesin heidän juutalaisen taustan, niin koin kuinka Pyhä Henki sitten avasi opettamaan heitä siitä, että mitä eroa on sillä varjolla, sillä niillä esikuvilla verrattuna siihen todellisuuteen, että Kristus on kuollut ja on ylösnoussut ja elää aina ja iankaikkisesti. Niin sitten siinä oli semmoinen iso ikkuna ja sanoin, että se ero on sellainen, että jos tuolla nurkan takana olisi hevonen ja sinä näkisit vaan sen varjon, niin sinun olisi vaikea päätellä siitä, että onko se valkoinen vai musta hevonen vai onko se joku vapurikko vai mikä se on. Mutta jos sitten sieltä se taluttaja tuo sen siihen ikkunan eteen nähtäville, niin silloin sinä näet täsmällisesti, minkälainen se on. Mutta me eletään tässä uudessa liitossa, jossa Jumala on voimallinen paljastamaan meille sen, mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siinä on voimaa siinä rukouselämässäkin rukoilla, että Herra, avaa minulle se, mikä on totta ja mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Totuus minun omasta elämästäni, totuus minun sydämen tilanteesta, mutta myöskin totuus sen kutsumuksen suhteen, että mikä on totuus, että mitä hän tahtoo. Niin kuin se joku kaveri siellä tuli Jeesuksen tykö ja kysyi, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja siinä on voimaa, jos uskovalla on siellä rohkeutta rukoilla, että mitä minun pitää tekemään sen kutsumuksen kanssa. Ja kyllä hän antaa ohjeet, se kuvasti jo näyttää riittävästi ja antaa toimintaohjeita, että miten sen kutsun kanssa mennä eteenpäin. Ja jos nyt ne rukousvastaukset viipyy, niin palataan vielä sen verran siihen roomalaiskirjeen 12 lukuun, että sitä pitkää rukouslistaa voi alkaa lyhentämään sillä tavalla, että ei rukoilekaan niitä kaikkia 30 aihetta, vaan rukoilee suoraan sitä päänimittäjää. Herra, anna minulle mielenmuutos. Anna minun mieleni muuttua, että minä voin katsella asioita oikeasta näkökulmasta. Koska tässä sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin tietysti rukousaiheet on sellaisia, että niitä ei voi ymmärtää, sitä rukousvastausta ei kykene vastaanottamaan muuttumattomalla mielellä. Siksi voi olla, vaikkei tässä hengellisessä elämässä sinänsä ole oikotietä onneen, mutta se rukouslistan lyhentymiseen voi olla sellainen oikotie, että sen pitkän listan sijasta alkaa rukoilemaan. Anna minun mieleni muuttua, että minä kykenen tutkimaan Jumala, mikä sinun tahtosi on, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja kun hän antaa sen mielen muutoksen, niin silloin kykenee ymmärtämään ja pystyy tutkimaan, mikä on Jumalan tahto. Koska ei Jumalan tahtoa voi tutkia tässä inhimillisessä viisaudessa. Siksi sanotaan, että me emme saa nojata omaan ymmärrykseen ja meidän täytyy hyljätä kaikki järjen päätelmät. Sillä järki sotii henkeä vastaan, ne ovat vihollistilassa toisiansa vastaan. Niin se on jossakin tilanteessa ihan, se on elämän ja kuoleman kysymys, että päättää, että minä työnnän sivuun järjen päätelmät. Suomeksi on käännetty sellaisen brittiläisen vai skotlantilaisen lähetyssaarnan ja semmoisen pioneerilähetin elämän kerta. Ja sitten siellä Afrikassa oli sitten ollut kuivuutta jo kauan. Hän muistaakseni oli Etelä-Afrikassa hänen palveluskenttänsä. Ja sitten Jumala vaan sanoi hänelle, että sinun pitää kylvää sinne kuivalle preerialle perunaa. Ja kaikki se koko kyläyhteisö ja sitten vielä viimeisenä niittinä soittaa pankinjohtaja, että jos sinä sinne kuivalle preerialle menet perunaa kylvämään, niin tiedä sitten, että sinä päivänä kaikki lainat sanotaan sitten irti. Mutta tämä kaveri oli niin kouliintunut tässä hengen sodassa, että hän sitten ne lähimmät uskovat ja perheenjäsenet otti sinne ja laitettiin naura tekemään sinne, kun pöly vaan pylvis, kun oli ollut hellekin jaksoa pitkän aikaa. Ja sitten jatkui kuukausitolkulla, eikä tullut sittenkään vettä. Mutta kun he menivät sinne katsomaan, kun se sadonkorjuun aika oli, niin siellä kaikesta huolimatta oli perunoita. Koska he olivat tehneet sen, mitä Jumala käski heidän tehdä. He eivät katselleet kuivaa preeriata, vaan he katselivat ja elivät sieltä Kristuksen kuvastimesta todeksi Jumalan sanan. Tee näin, niin sinun käy hyvin. Se on jotenkin siunattu se Raamatun kohta sieltä Kaanaan häistä, kun se viini loppui siellä ja sitten yhtäkkiä Jeesuksen äiti tulee ja sanoo niille viinin kantajille ja ketä siinä oli, että osoittaa Jeesusta, että se tehkää, mitä hän teille sanoo. Eli hän katseli ensin Jeesuksen äitiä, joka siellä puhuu ja sanoi, että se tehkää, mitä hän sanoi, mutta kun se sormi osoitti, jos hän nyt näytti sormella, minä tiedä, mutta suolta tämän verran vapautta tässä julistuksessa. Mutta kuitenkin katseet kääntyi katsomaan Jeesuksen, koska se oli siinä juutalaisessa kulttuurissa hirveä häpeä, jos pidoista loppui viini tai joku muu tarjottava kesken juhlia. Nimittäin kesti ainakin sen 3 päivää vähintään ne juutalaiset häät. Tai oikeastaan ne kesti kokonaisen viikon. Niin siellä täytyy se tarjottava olla, niin se oli isännälle sellainen häpeä, niin siellä oli varmasti nöyrä mielentila, että no tuossa on mies, joka on voimallinen sanomaan, mitä tehdään. Ja sitten hän sanoi vain, että ne 6 kivistä saviastia, tai kivistä astia täyttäkää ne vedellä ja viekää edeskäyvälle maistettavaksi. Eli edeskäypä on se, niin kuin se pitojen johtaja. Ja niin siinä matkalla se vesi muuttui viiniksi. Eli se, mitä hän sanoo, niin se tehkää. Eli jotenkin minä haluan sanoa sinulle tänään samalla tavalla kuin Jeesuksen äiti niille pitojen järjestäjille, että se, mitä hän sinulle sanoo, se tee. Mutta älä lähde epäuskon vallassa kylvämään kuivalle preerialle perunoita, silloin ne ei idä. Eli kun hän sanoo jotakin, niin siinä on voimaa, että se pitää toteuttaa uskossa, sillä sana sanoo, että usko ei saata eikä johda häpeään. Usko johtaa meidät aina voittoon. Se, mitä hän teille sanoo, se tehkää. On kysymys kutsumuksesta, on kysymys rukouselämästä, on kysymys mielenmuutoksesta. Niin aina se päänimittäin, mitä hän puhuu, se tee. Teet tai tehkää. Se on hyvä nämä, mitkä on monikossa täällä, nämä kehoitukset täällä Uudessa testamentissa, niin sama niin kuin isä meidän rukouksikin, niin kyllä sen voi ihan raamatullisesti purkaa sillä tavalla, että pistää siihen oman itsensä, oman minänsä. Eli se, että se sana laskeutuisi persoonalliselle tasolle. Sitten minä kohta lopetan, niin vielä tämän rukouselämän vahvistamiseksi, niin täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta, koin jotenkin, se on tässä jo pitkän aikaa noussut mielessä, niin lukea täältä muutama jae roomalaiskirje 8. Aloitetaan, koska tässä viitattiin tuohon kärsimyksiin ja muihin, niin aloitetaan jakeesta 18, siis roomalaiskirje 8 ja 18 eteenpäin. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöityminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, niin ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Eli siellä rukouselämässä ei tiedä, ei se Emilikään tiennyt siinä, että miten hänen pitäisi edetä tämän kurasaapas miehen kanssa elämässänsä. Mutta yhtäkkiä Pyhä Henki antoi sen viisauden, ala kiittämään siitä, että sinulla on aviopuoliso. Niin hyvin usein se Jumalan ohje on, minä en voi yksilöstä sinun elämääsi, mutta hyvin usein se lähtee siitä, että ala kiittämään siitä, mitä sinulla on. Jos peilaa sinne vanhaan testamenttiin, niin kun Keretin puro kuivui ja Elia lähti sinne suunnimelaisen leskivaimon tykö, niin Jumala otti sen käyttöön, kun profeetta kysyi, että mitä sinulla on talossa, niin hän sanoi, että hyppyli sinne jauhoja, pikkusen öljyä leipoakseni kaltia. Ja poikani kanssa tai lapseni kanssa syödäkseni ja kuollakseni. Niin profeetta sanoi, että tee siitä pienestä, tee sitä vähästä, minulle vielä erillinen kaltian ja tuo se minulle. Ja sen jälkeen alkoi siunaus virtaamaan. Mutta sitten kun sillä leskellä, joka oli jäänyt leskeksi, oli toimeentulon vaikeuksia, koska siinä kulttuurissa oli erittäin vaikeaa naisen tulla toimeen, jos mies kuoli. Niin taas hänelle sitten Jumala sanoi, että mene ja lainaa sieltä naapureista astioita ja ala kaatamaan sitä öljyä niihin astioihin. Ja uskottaa jäljellä, niin sitä öljyä tuli juuri niin paljon kuin oli astioita. Jos hän olisi mennyt rohmumaan vielä naapurikylästäkin astiat, niin kyllä Jumala olisi sanastaan vastannut ja nekin olisi vielä tullut täyteen. Se niin suuri on Jumala. Ja mä haluan muistuttaa, että Jumala yleensä ottaa sen käyttöön, mitä sinulla jo on, mutta jos ei ole, niin hän voi lähettää sinut hakemaan sen siunauksen välikappaleen sieltä naapurista, jotta pääset alkuun. Mutta hän ei ole voimaton. Eli henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla. Mutta henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Niin tässä on se salaisuus, kun puhutaan mielenmuutoksesta ja kaikesta, niin anna Jumalan hengen täyttää. Kyllä tässä varmasti, kun puhutaan sanomattomista tai voi kääntää lukemattomistakin huokauksista, niin viitataan myöskin kielillä rukoilemiseen, josta sitten korintolaiskirjeessä sanotaan, että kielillä puhuva rakentaa itseään, niin rakentaa erityisesti omassa rukouselämässä. Mutta kyllä se Jumalan henki on voimallinen tuomaan niitä rukousasioita ja aiheita, vaikka ihmisellä olisi niitä uusia kieliäkään, niin ei Jumala ole siinäkään tilanteessa voimaton, vaan henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Ei pitää vaan avautua hengen johdattettavaksi, niin käy sitten niin kuin sille Emille, että se kurasaapasongelma ratkesi paljon nopeammin, mitä hän osasi itsekään odottaa. Eli annetaan hengen rukoilla Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä ja sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on ja käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että Jumala sinun henkesi auttaa tänäänkin meitä meidän heikkoudessamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla. Mutta henki johtaa meitä rukoilemaan sanomattomilla, lukaivattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin Herra, sinä näet kaikki uskovat ja mahdollisuus. Uskosta osattomatkin, jotka olet tänne tänä päivänä tullut ja lähettänyt. Ja korotetaan Jeesuksen nimi, joka ikuisen kohdalla yli kaikkien muiden nimien ja valtojen ja voimien. Ja pyydetään siihen rukouselämäänkin mielenmuutosta, että ne rukoukset ei nouse itsekkyydestä, eikä siitä halusta kuluttaa niitä rukousvastauksia omissa lihallisissa himoissa. Herra, me rukoillaan, että ne rukousvastauksetkin ja rukoukset palvelisivat tätä valtakuntaa ja saisivat viedä valtakunnan vankkureita eteenpäin, niin Isä, kirkassa tänä päivänä Kristus näiden rakkaiden elämässä ja murtukoon pelon valta ja voima ja murtukoon haureiden valta, olkoon haureiden henget ja vallat sidotut Jeesuksen Kristuksen nimessä ja lähtökön ne ulos pyhien leiristä Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja kirvotkoon jonkun hartioilta se rainaisuuden ies ja kaikki muukin elämän huolien ja murheiden ies ja kiitetään Herra siitä, että sinun kuormasi on keveä, sinun ikeesi on sovelias, niin sen sovelian ikeen ja keveän kuorman tieltä kirvotkoon kaikki ylimääräiset kuormat, sairaudet, elämän huolet, murheet, tuskat, ahdistukset. Kiitetään veriliitosta, jossa Herra sinä olet kantanut kaikki synnit, kaikki sairaudet, kaikki ahdistukset ja kaikki lainkiroukset ristin puuhun, jotta lapset ovat vapaat, niin julistan päästöä kaikista sairauksista, kaikista perinnöllisistä vaikutuksista, julistan päästöä kaikista suvun kirouksista ja kaikista julistan päästöä, jos siellä on jotakin niin kuin manausten tai kirousten tai povausten orjia, ja niin julista niistä kaikista päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä, niin murtukoon kaikki niin kuin kirousten ja negatiivisten manausten ja puheiden vallat ja tuomion vallat Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kirkastukoon tänä päivänä Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja pyhien leirissä. Ja Herra, sinä lupasit, että sinä täytät sinut omat lapsesi pyhällä hengellä ja tulella, niin Herra, anna sinun kirkkautesi laskeutua tänä päivänä tänne pyhien leiriin. Anna se laskeutua niin kuin Salomon temppelin vihkiäisissä, että sinun läsnäolosi oli niin suuri, että eivät papit voineet palvelustoina toimittaa, vaan Herra itse toimitti sitä henkensä kautta. Niin Isä, kirkasta näissä rakkaissa Kristus tänä päivänä, halleluja. Ja siunaa nämä norjalaisten ystävien kotimatka ja varjele ja johdata Herra heitä elämäntiellä ja anna heidän päästä käsiksi hedelmälliseen työhön. Siunaa heidän kättensä työt ja kaikki Herra mitä he siellä tekevät, niin Herra, mä haluan jäädä jotenkin uskossa odottamaan, että jos se ilmestyy tänne vuoden kuluttua, Herra, että heillä on paljon kerrottavaa, mitä Herra sinä olet heidän kautta tehnyt ja saanut aikaa. Niin kiitos Herra, että annat heidän kauttansa valtakunnan vankkurien mennä väkevästi, voimallisesti eteenpäin. Isä, me kiitän, että kirkastat tämän Arne ja oliko Niinan kohdalla Kristuksen Jeesuksen tänä päivänä, ja saamme siunaten lähettää heidät takaisin paluumatkalle. Kiitos, että he ovat olleet siunatut tullessaan ja he saavat olla siunatut palatessaan. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme ja ylistämme ja kiitämme, että on Jumala taivaassa, joka tekee heidän elämässään mahdottomasta mahdollisen. Anna Herra heidän mennä uskon kautta, vaikka läpi harmaan kivien tai yli merien Kristuksen voimassa, halleluja. Isä, kiitos, että kirkastat heidän elämässä Kristuksen, täytät ja käytät ja puet ylösnousemuksen voimaan. Ja kiitos, että siunaat jokaista, jonka olet tänne lähettänyt, niin siunaat joka ikistä sen kotimatkan, vaikka se voi olla vähän lyhempi mitä näiden norjalaisten ystävien, niin siunaa ja siunaa tätä hengellistä kotimatkaa meille itse kullekin niin kauan kuin täällä elämänpäiviä on jäljellä. Niin Herra, anna meille armo elää Kristus keskeistä elämää, että tulee se julki, että Kristus meissä kirkkauden toivo, ja että saamme olla Herra sinun kirkkautesi kiitoksen säteilyjä. Niin Herra, anna sinun säteilysi loistaa näistä rakkaista. Halleluja. Tulkoon oikein tänä päivänä, Jumala, sinun valtakuntasi lähelle, jokaista sinun pyhääsi. Ja anna monen saada rukousvastauksena mielenmuutos, muuttua mielenuudistuksen kautta tutkimaan ja löytämään Jumalan tahdon. Tätä Isä pyydän oikein sydämeni pohjasta Jeesuksen nimessä. Tulkoon pysyvää mielenmuutosta, jotta voi tutkia Jumalan tahdon. Isä, jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan ja valista kasvusi meille. Ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Jeesuksen nimessä. Aamen.